Min Gud, så rart det var. Da bilen liksom gynget litt på seg og startet, ble jeg plutselig like oppspilt som jeg hadde pleid å være når jeg som barn steg opp i en hestetrukket vogn. Men så begynte jeg å tenke på dere, dere stakkars døde som ligger der oppe på gravstedet, og trodde jeg skulle begynne å gråte. Men nei, ikke ennå, Fatma. Jeg stirret ut gjennom ruten på bilen som akkurat var på vei ut porten, og begynte å lure på om Recep skulle være igjen hjemme, da vi stanset og ble stående og vente. Straks etter kom dvergen og kravlet inn gjennom den andre bakdøren. Da bilen nok en gang, «Du har stengt porten også, ikke sant, Recep?» satte seg i bevegelse. «Ja, herr Farouk», lente jeg meg godt tilbake i setet. «Hørte du det, farmor? Recep har stengt porten. Du trenger ikke bekymre deg for at den står åpen, slik du gjorde i fjor.» Og ga meg til å tenke på dem. Og naturligvis var det første jeg husket, messingskiltet som det sto doktor Selahattin på, og som du hadde hengt opp på den porten de sier de har lukket. Selahattin, doktorens besøkstid er slik og slik, sto det. Og jeg har ikke tenkt å kreve betaling fra fattigfolk, Fatma, sa du. Jeg ønsker å komme i kontakt med folket. Foreløpig har vi naturligvis ikke så mange pasienter, dette er jo ikke noen stor by, men en avkrok ved havet, og bortsett fra noen fattige bønder, bodde det nesten ingen her den gangen. Men når jeg løfter hodet og ser meg omkring, nå ser jeg boligblokker, butikker og mennesker overalt. Herregud, de er jo halvnakne der borte på stranden. Ikke se, Fatma. Hva er dette for et leven? Og de ligger jo nesten oppå hverandre. Som du ser, har det helvete du alltid drømte om kommet til jorden. Selahattin, du har lyktes. Hvis det virkelig var dette du drømte om, se på det menneskehavet. Jo, kanskje det var det. Farmor følger jammen interessert med. Nei, jeg ser ikke dit bort i det hele tatt. Men disse frekke barnebarna dine. Skal vi ta en liten omvei så du kan se deg omkring, farmor? Tror visst at den uskyldige hustruen din er slik som deg, Selahattin. Men det er ikke deres feil, stakkars barn. Det er jo slik de har blitt oppdratt. For du greide å gjøre sønnen din helt lik deg. Doan interesserte seg heller aldri for barna sine. Tanten deres må ta seg av dem fra nå av, mor. Jeg orker ikke. Og her ser vi resultatet av tantens oppdragelse. De tror virkelig at farmoren deres er interessert i å se på alt dette ufyselige når hun er på vei til gravstedet. Men det må dere ikke tro. Se på meg. Jeg kikker ikke engang ut. I det hodet mitt faller framover, åpner jeg vesken min og trekker inn denne duften av gammelt menneske som stiger opp fra den. De små, tørre hendene mine finner lommetørkleet mitt et sted der inne i det mørke krokodillegapet og presser det lett mot de tørre øynene mine, for det er dere, og bare dere, jeg har i tankene nå. Det er da ikke noe å gråte for nå, farmor, ikke gråta. Men de vet jo ikke hvor høyt jeg elsker dere, og de aner ikke hvor uutholdelig det er å tenke på at dere er døde, når solen skinner slik som i dag. Jeg holder lommetørkleet mot øynene en liten stund til. Stakkars meg. Men nå er det nok, Fatma. Siden hele livet mitt har vært preget av sorg, har jeg lært meg å tåle hva det skal være. Nå er det over. Det er ikke noe i veien. Se, jeg har løftet hodet og betrakter leiegårdene, murene, plastbokstavene, plakatene, utstillingsvinduene og alle fargene. Men det går ikke lang tid før jeg på ny begynner å vemmes. Min Gud, så heslig det er. Ikke se på det, Fatma, jeg.
Farmor, hvordan så det ut her i gamle dager?
Har sunket ned i egne tanker og min egen smerte, og hører ikke hva dere sier. Så hvordan kan vel jeg fortelle at i gamle dager lå den ene flotte hagen etter den andre her? Men hvor er de nå? Det var nesten ikke et menneske her de første årene. Før djevelen slo kloen i ham, pleide bestefaren deres å si når det led mot skumring. Kom, Fatma, så tar vi oss en spasertur. Du må tilgi meg, jeg sitter jo fullstendig fast her og har aldri anledning til å ta deg med noe sted. Jeg vil ikke oppføre meg som en østerlandsk despot av en ektemann, selv om arbeidet med ensyklopedien krever all min tid og energi. Jeg vil sørge for at hustruen min har det morsomt, og at hun er lykkelig. Kom. La oss i det minste gå en liten tur i frukthagene, så kan vi prate sammen, så kan jeg fortelle deg hva jeg har lest i dag. Jeg er overbevist om at man ikke kommer noen vei uten kunnskap, og at all elendigheten i samfunnet vårt skyldes den totale mangelen på ekte vitenskap. Jeg har kommet til at vi trenger en renessanse, en intellektuell oppvåkning i dette landet. Foran meg har jeg en enorm oppgave som må utføres, og jeg lovpriser faktisk Talat Pasha for at han har forvist meg til en øde bakevje, hvor jeg har hatt tid til å lese og reflektere over disse tingene. Hvis det ikke hadde vært for ensomheten og alle timene som må fylles, hadde jeg hverken nådd denne erkjennelsen eller innsett hvor viktig denne historiske oppgaven er, Fatma. Selv Rousseaus tanke ble til ute på markene, i ett med naturen, som en ensom vandrers drømmer, men vi er to som vandrer sammen. Marlboro! Marlboro!